Hei! Tällä videolla käyn lyhyesti läpi sitä, että minkälainen vuorovaikutustilanne neuvottelu on ja miten neuvotteluun voidaan valmistautua. Äänessä on Salme Korkala. Tervetuloa mukaan. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja suhteissa ja ryhmissä me joudutaan hyvin usein neuvottelemaan. Ja tämä neuvottelu on keskeisin tapa käsitellä ja hallita eroavaisuuksia liittyen vaikkapa siihen, että minkälaisia tavoitteita meillä on tai minkälaisia arvoja meillä on. Ja koska me pyritään neuvottelun avulla käsittelemään ja hallitsemaan näitä eroavaisuuksia, niin me voidaan todeta, että neuvotteluun liittyy tällaista tavoitteellista vuorovaikutusta. Sillä on joku tavoite, eli sillä on tavoitteena saada ne eroavaisuudet hälvenemään, lientymään tai saada ymmärrys siitä, että nämä eroavaisuudet ovat olemassa ja me hyväksymme sen, että nämä eroavaisuudet ovat olemassa. Ja tällaisessa normaalissa neuvottelussa me voidaan ajatella, että me osallistumme tällaisen ongelmanratkaisukeskusteluun, jossa me pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä, ratkaisemaan näitä eroja ja mahdollisesti ehkä löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä kompromissiratkaisuksi tähän ongelmaan. Ja mikä on neuvottelussa keskeistä on se, että mikäli me halutaan vaikuttaa toisiin ja heidän niin kuin näkemyksiinsä, mielipiteisiinsä, asenteisiinsa, tavoitteisiinsa, niin meidän täytyy argumentoida näitä meidän näkökulmia ja osallistua siihen ongelmanratkaisuvuorovaikutukseen, siihen neuvotteluun. Ja meidän tulee pyrkiä rakentamaan yhteistä ymmärrystä siitä, että mistä me olemme puhumassa ja minkälaisia ratkaisuja tähän tilanteeseen voisi olla olemassa. Neuvottelussa keskeistä on se, että kun me neuvottelemme jostain tietystä asiasta, niin me emme koskaan neuvottele vain ja ainoastaan siitä asiasta, vaan me neuvottelemme aina samanaikaisesti myös meidän keskinäisistä suhteistamme. Eli me neuvottelemme siitä, että millainen se meidän vuorovaikutussuhteemme on. Ja niin kuin kaikissa vuorovaikutussuhteissa ilmenee jännitteitä, niin myös neuvotteluosapuolten välillä ilmenee jännitteitä. Ja voidaan todeta, että tämmöinen kilpailun ja yhteistyön jännite on keskeisin neuvottelun kontekstissa. Eli se, että siinä meidän vuorovaikutussuhteessamme ilmenee kilpailua, mutta myös yhteistyötä. Tätä kilpailun ja yhteistyön yhtäaikaista läsnäoloa siinä neuvottelun kontekstissa on selkeyttänyt William Donohue, joka kuvaa sitä niin, että siinä neuvottelun samoin kuin konfliktin ytimessä on yhteistyön ja kilpailun yhtäaikaisuus. Eli nämä neuvottelun osapuolet havaitsevat, että he haluavat erilaisia asioita ja nämä erilaiset tavoitteet synnyttää kilpailua. Eli ajatellaan, että vain jompikumpi tavoite voidaan saavuttaa. Ja jotta me joudutaan neuvottelemaan, se tarkoittaa, että meidän välillämme on joku riippuvaisuus. Me halutaan, että se toinen kuitenkin pysyy siinä neuvottelussa mukana, jolloin me ei voida olla äärimmäisen riitaisia tai pakottavia siinä meidän vuorovaikutuskäyttäytymisessä. Koska siinä tapauksessa, jos me viestitään tällä tavalla, niin nämä meidän neuvotteluosapuolet todennäköisesti kaikkoavat siitä. Eli meidän täytyy pyrkiä toimimaan edes osittain yhteistyöhaluisesti ja viestiä sitä yhteistyöhaluisuutta samalla, kun ne meidän erilaiset ajatuksemme tai tavoitteemme tai arvomme kilpailevat keskenään. Eli meillä ei ole tarvetta neuvotella asioista, ellei meillä ole jotain asiaa, mistä me ollaan lähtökohtaisesti eri mieltä, tai ellei meillä ole erilaisia tavoitteita. No, neuvotteluja ilmenee hyvin erilaisissa tilanteissa. Työelämässä esimerkiksi me voidaan neuvotella palkasta, me voidaan neuvotella vaikkapa työsuhteen laadusta, me voidaan neuvotella loma-ajoista tai me voidaan neuvotella siitä, että miten joku tehtävä tulisi toteuttaa. Jos me halutaan onnistua siinä meidän neuvottelussa, niin meidän tulisi laatia tämmöinen toimintasuunnitelma, eli tehdä tämmöinen tilanne, tavoite ja neuvottelukumppanianalyysi, jonka avulla me voidaan laatia se suunnitelma siihen, että miten meidän kannattaa toimia. Eli me pystymme suuntaamaan sitä meidän toimintaamme ja meidän kannattaa laatia jo valmiiksi ajatuksia siitä, että miten me pyrimme vaikuttamaan siihen toisten toimintaan niin, että he ymmärtäisivät, että miksi tämä meidän tavoitteemme arvomme on sellainen, että heidän kannattaa harkita sitä vaihtoehtona sille omalle tavoitteelleen tai arvomaailmalleen. Eli tilanneanalyysissä meidän kannattaisi miettiä sitä, että mikä on mahdollisimman optimaalinen aika ja paikka sille neuvottelulle. Onko se perjantaina kello 17 vai olisiko se kenties keskiviikkona kello 12? Ja meidän tulisi myös varmistaa se tässä tilanneanalyysissä, että sinne sellaiset henkilöt, joiden kuuluu osallistua siihen neuvotteluun, joilla on päätösvaltaa, osallistuvat tähän neuvotteluun ja heidän on mahdollista osallistua siihen neuvotteluun. No sitten siinä tavoiteanalyysissä me mietitään sekä omaa että toisten tavoitteita. Eli minkälaisia tavoitteita meillä on itsellämme ja minkälaisia ehkä sillä toisella on tavoitteita tai muilla osapuolilla, minkälaisia tavoitteita heillä on. Ja sen jälkeen me mietitään sitä, että minkälaisia nämä meidän neuvottelukumppanimme ovat. Eli ovatko he samankaltaisia kuin uskovatko he samankaltaisia argumentteja kuin me, mitkä ne heidän tavoitteensa ovat versus meidän tavoitteet, eli miten meidän tulisi argumentoida sitä, jotta he näkisivät, että tämä meidän näkökulmamme on hyvä. Eli esimerkiksi jos vaikka ollaan jotain sopimusta neuvottelemassa ja me halutaan se mahdollisimman halvalla ja toiset haluavat siitä mahdollisimman ison hinnan, eli me olemme ostamassa, toiset ovat myymässä, niin silloin meidän täytyy pyrkiä perustelemaan sitä hintaa heille, että miksi me halutaan tämä tähän hintaan, vaikka te haluatte sen paljon kalliimpaan hintaan meille myydä. Ja näin me voidaan sitten vähitellen neuvotella siitä asiasta. Ja me voidaan tehdä tämmöinen arvio siitä, että mitkä ovat ne toimintavaihtoehdot, odotukset ja parhaat mahdolliset neuvottelutulosvaihtoehdot meille itsellemme ja tälle toiselle osapuolelle. Ja siinä neuvottelun valmistautumisessa meidän tulisi myös tiedostaa ne perussäännöt ja normit, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Osa neuvotteluista ne saattavat olla lakisääteisiä, jolloin ne lait säätelevät sitä. Meidän perussääntöjä ja normia, jotka ohjaavat meidän käyttäytymistä, voi olla esimerkiksi se, että ei sovi valehdella. Eli ne täytyy tiedostaa, että minkä sääntöjen puitteissa me toimimme, kun me lähdemme neuvottelemaan. Ja sitten meidän kannattaa miettiä sitä, että minkälaisella neuvottelustrategialla meidän kannattaa lähteä liikenteeseen ja minkälaista neuvottelustrategiaa ne toiset mahdollisesti käyttävät. Ovatko he tällainen enemmän kilpailuhenkisesti liikenteessä vai ovatko he enemmän yhteistyöhaluisesti liikenteessä? Ja tokihan se yhteistyöhaluinen lähestymistapa yleensä tuottaa paremman tuloksen kuin se kilpailullisuus. Eli silloin me mietitään, että miten me voidaan vähentää sitä kilpailullisuutta siinä meidän vuorovaikutussuhteessa ja sen sijaan lisätä sitä yhteistyötä siinä vuorovaikutussuhteessa. No, tässä valmistautumisessa me voidaan lähestyä tällaisen neuvotteluhaarukan kautta tätä. Eli meidän ei kannata lähteä neuvotteluun, jos meillä on vain yksi tavoite, jossa ei ole mitään neuvoteltavaa, jos me ei pystytä siitä mitenkään joustamaan. Se on silloin sanelua, eikä neuvottelua. Mutta täällä on tähän vasempaan palkkiin on tehty tämmöinen, sanotaan nyt vaikka, että meidän oma maksimitavoite, eli se on se tavoite, mikä olisi niin kuin unelmallinen saavuttaa. Optimitavoite on se, mikä me voitaisiin vielä hyväksyä saavutettavissa olevaksi tavoitteeksi ja mikä olisi semmoinen toivottu tulos. Ja minimitavoite on sitten se, että minkä alle me emme suostu menemään siinä meidän neuvottelussa. Näin ollen me saadaan sitten tämmöinen neuvotteluvara, joka on merkattuna tuohon noilla katkoviivoilla. Tällä toisella puolella on toisinpäin tehtynä tämän toisen osapuolen, eli maksimitavoite on joku tietty asia, ja heidän optimitavoitteensa on joku, ja heidän minimitavoitteensa asettaa sitten heidän neuvotteluhaarukkansa niin kuin rajat. Ja se neuvotteluhaarukka on siis se alue, mikä sijoittuu tuonne optimitavoitteen ja minimitavoitteen välille, ja tämä maksimitavoite on jotain sellaista, mitä me emme oikeasti edes kuvittele voivamme saavuttaa siinä neuvottelussa, mutta mikä olisi niin kuin unelmallinen lopputulos. Eli meillä täytyy olla se neuvotteluvara rakennettuna ennen neuvottelupöytään tulemista, jotta meillä on jotain, mistä neuvotellakaan. Tässä diassa on kerrottuna nämä minimitavoite, optimitavoite, maksimitavoite, neuvotteluvara ja neuvotteluhaarukka. Ja jätän nämä tähän, että jos katsot näitä dioja etkä videota, niin silloin saat ymmärryksen siitä, että mitä näillä haettiin. No miten se neuvotteluprosessi sitten etenee? On se, että me tehdään se tilanneanalyysi, tavoiteanalyysi ja neuvotteluosapuolianalyysi. Mietitään niitä erilaisia vaihtoehtoja ja tehdään tämmöinen toiminta-analyysi, eli laaditaan neuvottelusuunnitelma ja mietitään, että mistä me oikeasti olemme niin kuin neuvottelemassa ja tehdään käytännön järjestelyt. No sitten siinä itse neuvottelussa puolestaan on tämmöinen aloitusvaihe, jossa me esittäydytään ja käydään läpi toimintatavat, kuka pitää muistiota, miten pysytään aikataulussa ja näin edelleen. Ja sen jälkeen yleensä alkaa tällainen yleiskeskustelu. Voidaan etsiä se, että mikä tässä meillä on yhteistä, miksi me olemme neuvottelemassa, mistä aiheesta me olemme neuvottelemassa, onko tässä ollut jotain epäselvyyksiä, miten ne voitaisiin ratkaista. Jonka jälkeen päästään tällaiseen varsinaiseen neuvotteluun, eli ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. Ja kun se on saatu valmiiksi, niin silloin me voidaan lopettaa se neuvottelu. Ja samoin niin kuin ryhmän toimintaa, niin myös tämän neuvottelun kulkua kannattaisi arvioida. Ja se arviointi voidaan tehdä sitten, kun me ollaan tehty neuvottelumuistio ja se on hyväksytty. On seurattu sitä, että miten tämän päätöksen mukainen tulos, miten se pitää ja miten niitä vuorovaikutussuhteita sen neuvotteluosapuolten välillä on hoidettu. Eli me neuvotteluarvioinnissa me arvioidaan sitä, että miten meidän oma ryhmämme toimi, miten me yksilötasolla toimimme ja miten sitten taas tämä vaikutti sinne meidän neuvottelukumppaniin. Ja tässä neuvottelun arvioimisessa, aivan niin kuin ryhmän toiminnan arvioimisessakin, me voidaan painottaa sitä suhdetasoa. Me voidaan painottaa sitä tehtävätasoa, me voidaan painottaa sitä prosessia, mutta myös taloudellista ulottuvuutta hyvin usein. Me neuvotellaan jostain taloudellisesta resurssista. Eli jos me mietitään suhdetasolla, niin me voidaan miettiä, että minkälaiseksi se meidän ryhmän sisäinen vuorovaikutussuhde muodostui neuvottelussa. Lisäsikö se meidän keskinäistä luottamusta ja ymmärrystä toisistamme vai vähensikö se sitä, minkälaiseksi meidän vuorovaikutussuhteemme sitten siihen neuvottelun toiseen osapuoleen muodostui. Olimmeko tyytyväisiä käytyyn vuorovaikutukseen ja myös se, että arvioidaan sitten sitä prosessin näkökulmasta, että koettiinko, että se prosessi eteni oikeudenmukaisesti ja lopputulos oli oikeudenmukainen. Millainen vaikutelma meillä jäi siitä muista osapuolista ja heidän neuvotteluhalukkuudestaan. Ja me voidaan sitten tehtävätasolla arvioida sitä omaa suoriutumista siitä neuvottelusta samalla, kun me arvioidaan sitä lopputulosta, että oliko tämä sen meidän neuvotteluhaarukan mukainen lähempänä maksimitavoitetta vai minimitavoitetta. Ja neuvottelussa me voidaan arvioida todellakin sitä taloudellista ulottuvuutta myöskin, eli minkälaisia hyötyjä ja tavoitteita saavutettiin suhteessa siihen, että minkälaisista lähtökohdista olimme liikenteessä. Paljonko panostimme tähän vaikka parhaallisesti ja paljonko hyödyimme tästä. näillä eväillä pääsette sitten tekemään ryhmätöitä, joissa sitten siellä työpajassa on teemana myöskin neuvottelu. Kiitos.